Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Ja, men velkommen, eller jeg skulle sige velkommen til mig selv. Jeg er kommet hjem hos dig, Mahmoud Desayed,
ja.
I dit hus på Amager her, for at snakke om Syrien.
Velkommen til.
Tak skal du have. Jeg hedder Sune Haugbølle, og jeg er professor af MSO i globale studier på Roskilde Universitet. Og jeg er Syrien kender, men også Syrien elsker. Altså, jeg har boet i Syrien i flere år, og i Libanon, og lært arabisk, da jeg var dernede, og også forsket i Syrien, og haft meget kontakt med Syrien. Og jeg har valgt at tale med dig, Mahmoud Desayed, fordi vi har mødt hinanden tidligere kort, men jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om Syrien i dag, om hvordan det er at være syr her i Danmark, og måske hvad vi kan forestille os, der kommer til at ske i Syrien og hele situationen. Så jeg er kommet hjem til dig, og du har inviteret mig hjem til en samtale her i dit hus, og tak for det.
Selv tak, velkommen til.
Tak.
Ja, jeg hedder, som du har nævnt, Mahmoud Desayed. Jeg har læst fransk litteratur i Syrien, og nu går jeg på mit tredje semester på mellemstudier. Jeg kom til Danmark i slutningen af 2014, eller begyndelsen af 2015, deromkring. Ja, så
nu er du her.
Nu er jeg her, og jeg er glad for at så snakke med dig selvfølgelig, fordi vi ikke fik chance til at snakke nærmere om Syrien. Det er altid meget hyggeligt, bare når man ser, hvor interesseret du er i det, især når man har, altså man har hørt, man har set alle de bare ting, du har skrevet om Syrien, eller de foredrag, du har holdt. Så nu er vi heldige, eller er jeg heldig i hvert fald, at jeg får chancen at snakke nærmere om det med dig.
Du er endnu aktør. Jeg er mere heldig.
Mashallah.
Du er jo kommet til Danmark for 5 år siden, og du kom fra Rota uden for Damaskus.
Jo.
Og Rota, det kender vi i medierne, også fordi der er blevet bombet meget, og området blev invaderet af den syriske hær for 2 år siden.
Jo. Ja, der har invaderet det. Bombarderet det med alle mulige slags våben, desværre. Ja. Især med kemisk våben, hvor i 2013 har man hørt om den massakre, ja, der blev begået i begge, altså i forstedet af Damaskus, hvor der blev dræbt ca. 2.000 desværre, uden nogen reaktion fra omverdenen.
Så det er en masse triste ting, som Rota er kendt for nu.
Ja,
kan man sige, desværre.
Jo, men desværre.
Da jeg boede i Damaskus, altså inden 2011, altså jeg lærte arabisk og boede dernede i starten af 2000-tallet, der var Rota kendt for noget helt andet. Der var det jo sådan en slags forstad, men også meget grønne områder. Det er landbrugsområder og lunde med appelsintræer og sådan noget.
Og det er faktisk det, der knuser mig ud over den krig, vi har i Syrien. Så hører man nu, når man siger Syrien eller Ghouta, så kan man næsten ikke sige andet end, det er jeg ked af. ligesom man kender ikke til andet end, at der er krig, mens i virkeligheden så var det bare et meget dejligt sted at være i, som er kendt for, at det er et grønt sted, hvor der er alle mulige andre ting end den nuværende krig. Så det er på en måde, så er det ligesom, altså så det er lidt svært at sige, når man bliver spurgt, hvor du kommer fra, så jeg kommer fra Damaskus, eller Syrien, eller Ghouta, så kan jeg ikke høre andet end, at det er jeg ked af. Håber, at din familie har det godt der, eller håber, at jeg
Og det er ligesom alle de gode ting der også, og alle de dejlige ting ved Syrien, det bliver reduceret til krig. Og Syrien, det er krig.
Ja,
og jeg kan forestille mig, som syrer, at det er noget, man gerne vil komme ud over. Også i den måde, du bliver mødt på, og folk taler med dig her i Danmark. Hvordan prøver du ligesom at bare være Mahmoud og normalt, så folk kan møde dig som mennesker, og ikke bare som offer for en krig?
Desværre, jeg tror ikke, altså jeg tror, der bliver givet på dig, altså uanset hvad du går. Ja. Altså nu, når jeg prøver at snakke med nogen, som ikke ved, hvor jeg kommer fra, så kan man sige, at de snakker ligesom, de snakker helt normalt, men efterhånden, når man bliver spurgt, ej, hvor kommer du fra? Det her, vi snakkede længe uden, at jeg spurgte dig, hvor du kommer fra, så jeg så en, så ja. Enten får jeg kram, eller bare, ja. Så tænker jeg, ja, altså... Ja. Altså, det er lidt trist. Altså, man kan ikke ligesom, der bliver kigget på dig efter. Altså, efter ligesom man, den anden ved, at du kommer fra Syrien, så bliver der kigget på dig ligesom anderledes, end hvordan de har kigget på dig for, de vidste, hvor du kommer fra.
Ja, ja. Men det tror jeg gælder for alle. Altså, du ved, når jeg rejste i Mellemøsten og boede dernede, og så folk hører, jeg er dansker, så kommer der også nogle bestemte reaktioner. De har jo ikke noget med krig og sådan noget. Det bliver noget med Peter Schmeichel og Lurpak og... Så nogle ting, men som så kan åbne op for nogle andre ting, ikke? Men du ved, folk har associationer med alle mennesker.
Jo, det er helt klart.
Men jeg kan forstå, at hvis det ligesom er en meget traumatisk ting, og en trist ting, at man hele tiden skal associeres med som det første, så er det noget, man gerne vil ud over, hvis man gerne vil have et normalt liv.
Ja, desværre. Altså, fordi Syrien er jo kendt for, altså, for så mange andre ting. Hvis man har bare ligesom... Altså, hvis man har... vist lidt om Syrien, altså så vil man vide, altså hvor fantastisk land, bortset fra alle de politiske ting, altså der sker, men det er bare et meget vigtigt, strategisk og alle mulige andre ting, ligesom det, derfra kommer der vores, altså vores alfabet og alle mulige andre vigtige ting.
Ja. Og men, Damaskus, det er verdens ældste by.
Ældste by, ja, som er 5.000 år før Kristus.
Ja.
Ja.
Og der var byer før, men det er den by, der stadigvæk er beboet, som er ældst. Det,
ja.
Det er i hvert fald det, de siger. Og når man er der, så kan man virkelig mærke den der historiens tyngde, ikke? At jo. De forskellige ruiner fra den græske periode og fra
romerske
byzantiske og så videre. Og du ved, jeg har det lidt på samme måde, som det selvfølgelig ikke er det samme for mig, fordi jeg ikke har været i Syrien under krigen. Sidste gang, jeg var der, det var i slutningen af 2010. Men jeg har det lidt på samme måde i den forstand, at jeg husker Syrien som et fantastisk gæstfrit sted. Den her rigdom af kultur og sprog og mad og meget gæstfrie mennesker.
Yeah.
Også politiske problemer. Du ved, noget af det, jeg studerede, det var politiske fanger. Så det var ikke, fordi jeg havde sådan en romantisk idé om, hvad det var for et sted heller. Men jeg har det billede af Syrien, og alle mine minder, og alle duftende, og alle...
jasmin måske.
Jasmin og kark, brød og alle de... Altså, jeg kan lukke øjnene og forestille mig stadigvæk, hvordan der er i de der gader, men har lugten af krydderierne og kaffen, og, og alle, der har været i Damaskus, vil have de minder. Og så har jeg den anden virkelighed, alt det, der er sket efter 2011, som for mig er billeder. Og selvfølgelig også at have talt med mange syrere og så videre om, hvad der er sket. Men har fulgt det hele tiden, og jeg har været kommentator på opstanden og krigen, siden det startede. Og jeg synes, det er meget svært at have de der to Syrien.
Ja.
Og folk siger til mig, når jeg møder syrere, Syrien bliver aldrig det var før. Altså, du kan ikke gå tilbage til det der.
Nej, det
findes ikke længere. Så jeg synes, det kunne være spændende at snakke lidt om, altså, hvad er det for et Syrien, vi har i dag? Og hvad for et Syrien kunne du godt ønske dig, når vi tænker fremad? Men måske kan vi lige pege... Jeg kan pege op, og det kan radiolytterne jo ikke se, men det, jeg peger op på, det er det syriske flag op på din væg. Nu har du ikke boet her så længe, men det er noget af det første, du satte op, kunne jeg forstå.
Ja, det er meget
vigtigt. Kan du fortælle lidt om det der flag? Hvad det er for et flag? Det er jo ikke bare det syriske flag.
Jo, det er et flag, som blev... Altså, det her lang historie, men så hvis jeg bare skal sige det kort, så er det... Så har demonstranterne brugt det i begyndelsen af 2000... I slutningen af 2011, for at markere sig, at ligesom de har et andet flag end regimes flag, eller ikke regimes flag, men det flag, som blev... Altså, som repræsenterer Al-Bas parti, vil jeg sige.
Ja, så det er revolutionens flag.
Jo.
Hvorfor er det vigtigt for dig at have det hængende? Der er to steder her i værelset.
Ja, for det skal der er ikke plads til svært, det er en trolde. Faktisk, det er et flag, som... Altså, der er mange, der døde for det her flag. Altså, nu kan man... Så, altså, nu er der... næsten en million, der blev dræbt i Syrien. Ja. Altså, under demonstrationerne, så blev der skudt i tvært område i hvert fald. Der har været demonstrationer. Altså, alle demonstranter næsten har bare haft sådan flag. Og de har sigtet, altså soldaterne har sigtet mest mod dem, der har flag. Ja. Det her er flag, selvfølgelig. Så vil jeg sige, at det har et meget værdi, det her flag. Mm. Fordi der er mange, der døde for det her.
Er det også drømmen om det Syrien, der kunne komme, ja, som, at, det, som repræsenterer for dig?
Jo, det er Syrien uden den nuværende regime.
Ja.
Uden den nuværende regime. Ja, et Syrien for alle, hvor der ikke er nogen vigtigere end andre.
Ja.
Heller ikke nogen, som har mere magt end andre, kun fordi de hører til en anden sekt end den anden. Der er mange ting, jeg ved ikke om...
Der er mange ting, ja, i det, ja. Ja.
Jo.
En af de ting, som jo var revolutionen, og som stadigvæk er det, det er, at de populære koordinationskomiteer, altså Tansekriat, som nogle af mine venner var med til, også fra starten og sådan noget. Så jeg har fulgt meget revolutionen gennem de her komiteer. Jeg tror også, du ved meget om det, og måske var del af det. Mm. Kan du fortælle lidt om de her Tansekriat, de her komiteer, hvad de lavede i revolutionen?
Jo, det var faktisk... Altså, Facebook, altså, kom til Syrien, altså, det har været forbudt at bare have Facebook i Syrien. Men lige så snart, der blev, ligesom Facebook blev tilladt i Syrien, så begyndte folk, altså, blive inspireret af de andre lande, hvor der har været, altså, revolutioner, for eksempel Egypten.
Ja, det var kort tid efter, jo. Ja. Det var lige et par måneder.
Så var det eneste, fordi vi har levet i frygt i Syrien, så man kunne ikke, altså, man kunne ikke snakke med andre, ligesom at vi skal holde en demonstration. Så var det næsten kun gennem Facebook, gennem noget, som hedder koordinationer. Ja. At man har ligesom snakket med en anden, som var anonym, afdelt, at nu skal vi bare lave noget for at lave en demonstration. Så har man, altså, det koordinationer, så har det været sådan, at der var 4-5 admins for at bare ligesom have for at skrive et opslag, uden at de kendte hinanden. Fordi vi har, altså hvis man har boet i Syrien, så vil man vide, altså, hvor svært det var at snakke noget om ligesom noget politisk, især når det handler om altså noget imod regimet. Så blev det, altså, så det koordinationer blev oprettet kun for at ligesom samle folk. Fordi alle af dem, der har lyst til at demonstrere, så kunne de heller ikke snakke med andre, ligesom, i dag skal vi demonstrere.
Ja.
Så var det sådan, at man skrev et opslag på Facebook, at der er en demonstration i dag klokken 2.
Mm-hmm.
Og det kunne alle sige, uden at du behøver bare tage personligt til nogen og sige, at i dag er der en demonstration, fordi det er risikabelt for dig, for de andre, fordi det kunne bare... Altså, man kunne ikke stole på nogen, desværre, på grund af det albas-regime. Altså, vi blev opdraget, at man skal være bange for sin bror, at du ikke skal snakke noget politisk med andre.
Alle de medlemmer af Mukhabarat
af
sikkerhedstjenesterne, som...
Ja, så som derfor har det været meget vigtigt, det her koordinationer, fordi det har spillet den mest vigtige rolle for at starte demonstrationer op.
Men var I ikke bange for, at regimet kiggede med på Facebook og fandt ud af, hvem der snakkede sammen?
Jo, altså de har aldrig prøvet ligesom sende nogle beskeder eller sende nogle links, for hvis man åbner det, så bliver man hacket, så kan de bare...
Spyware.
Så kan de bare vide, hvem du er.
Ja.
Det var der mange, der blev taget, altså forsvundet på grund af det. Fordi vi var jo ikke nogen erfaren med sådan noget. Altså det var noget ligesom... Man skulle bare blive klog på, samtidig med, at man skal bare fortsætte revolutionen eller demonstrationen. Så.
Ja, ja. En af dem, jeg lærte at kende, det var Razan Zaitouni, som blev en af lederne af de her koordinationskomiteer, og hun forsvandt jo
i Ruta,
og sandsynligt i Duma blev sandsynligvis dræbt.
Ja, desværre. Ja.
Ja, den milit, som styrede det, ikke af regimet.
Nej, desværre, det var der altså... Altså, der har været meget snak om hende.
Ja.
Og der var 3-4 andre, der har forsvundet.
Ja, 4 i alt.
Ja. Ja. Og altså dem, som... Altså, dem, som er beskyldt for at dræbe hende, eller...
Ja.
Så var de nogen, som er... Som var studet af desværre Saudi-Arabien.
Ja.
Og det er ikke, fordi de var glade for at blive studet af Saudi-Arabien, men når man er under et sådan regime, så vil du bare prøve at få hjælp af hvem som helst, kun ja. For at kunne overleve jo.
Og det var jo en af de ting, der skete med det her folkelige oprør, som startede. Det var, at det blev, for det første blev det militariseret, folk fik våben, og for det andet så fik det støtte fra alle mulige steder, og nogle af de støtter, de var problematiske også.
Vi befinder os i en lejlighed på Amager. Her bor syriske Mahmoud al-Said, der flygtede til Danmark. Han deltog aktivt i den syriske revolution, indtil han indså, at han en dag ville være nødt til at gribe til våben, hvis han blev i Syrien. Professor Sune Haugbøle, der med egne ord er både syrienkender og syrienelsker, har inviteret sig selv på besøg hos Mahmoud for at tale om det Syrien, de første demonstranter drømte om, og om det Syrien, der står tilbage i dag. De er enige om, at selvom demonstranterne ønskede en fredelig opstand, hvor folk gik i gaderne, så var det uundgåeligt, at opstanden udviklede sig til en væbnet konflikt.
Hvornår kunne du ligesom mærke, at det begyndte at ændre karakter? Fordi vi snakker meget om den folkelige opstand i starten, og den fredelige demonstration, og vi kendte de her slogans, Salmiya, Salmiya, det skal være fredeligt. Det var Gandhi-inspireret nærmest. Men så skete der et skift. Hvordan oplevede du det selv?
Sådan? Jeg tror, det var ikke ligesom... Det var ikke en anden vej til revolutionen, at det bliver ligesom, at folk bevæbner sig. Fordi regimets brutalitet, så, altså det var regimet, der har ligesom prøvet altså for folk at bevæbne sig.
Ja.
Altså det har været helt, der har været kun fredelige demonstrationer i 6 måneder. Hvor der blev dræbt så mange mennesker under alle de her demonstrationer. Så bagefter så blev folk nødt til at bevæbne sig for at beskytte sig selv, fordi der blev dræbt nogle uskyldige mennesker jo. Der er ikke nogen, der reagerede på det, så det var ikke en anden løsning på det.
Og så var der folk fra hæren, som også sprang over.
Ja.
Og det var vigtigt, ikke? Så vi fik den frie syriske hær.
Jo, men det var der faktisk, men ikke i, ligesom i andre tilfælde, som i for eksempel i Egypten, hvor hæren ligesom var helt selvstændig dengang, ikke i dag. Men i Syrien var det ikke, fordi vores hær er helt ligesom styret af nogle alawiter, som er regimet. Sekt, altså det var lidt svært, og dem, der har prøvet at desertere, altså det har risikeret rigtig meget, det kunne jeg huske for eksempel, dengang vi demonstrerede, hvor der var nogle soldater foran os, de almindelige soldater, ligesom mig, som blev ligesom rekrutteret, de skulle til værnepligt, så blev de sat den første række, så alle af dem, som er os andre soldater, som hører til en anden sekt, så blev de sat efter. Ja. Og til sidst så var der iranere og de høje officer.
Ja.
Og det kunne vi se, hvordan der var nogle soldater, der blev, altså fordi de har givet dem ordre, at de skal skyde. Ja. Men der var nogle af dem, der nægtede. Så blev de skudt. Så en anden gang, så, altså der var en soldat, der ligesom ventelbæg, begyndte at skyde på dem. Altså han skudt selve officer. Ja. Fordi han vidste ligesom, enten skal jeg bare dræbe de uskyldige mennesker, eller skal jeg bare ligesom, altså gå, altså han var ligesom, han skulle dø, så valgte han bare at dø på en honorabel
måde. Ja, på en ærefuld måde.
Ja.
Det er jo, altså, det er jo noget af det, som gjorde det, at de ikke havde noget valg, kan man sige, i at skabe de her nye enheder, beskyttelseskomiteer og lokale komiteer, som så blev brigader, altså militære brigader. Men så fik vi også virkelig en opsplittelse af Syrien på grund af det, ikke? Og vi har de sikre områder, eller de regimekontrollerede områder, og så havde vi de oppositionskontrollerede områder, ikke?
Ja.
Og du forlader Syrien i 2014?
Ja, næsten i slutningen, i midten næsten.
Hvad var det, der fik dig til at flygte i sidste ende?
Altså, det har været udårligt, vil jeg sige, at bare sidde magtsløs der. Altså, tænk, at folk begyndte, altså fordi det har været, altså gruppestraf, det har været forbudt at komme nogen, altså varer, man kunne, altså jeg har, ja, altså folk begyndte at spise, altså der er alle mulige
græs,
video, ja. Græs, altså tænk nu, bare dem, der passer på dyr, så skal det ikke blive fornærmelser. Folk begyndte at spise katter,
ja.
Altså hamster, altså der var ikke noget andet at spise. Altså ja. Man skulle overleve jo. Når du ser en far, der sidder med, ligesom, der samler sig,
ja.
Der samler sin søn, fordi søn blev, ligesom der faldt en missil, så blev sådan i stykker, så sidder, altså ligesom, altså det blev håbløst, at, ja. At til sidste ende, så vil du enten, altså du vil enten ligesom blive følelsesløs, eller altså du vil ikke kunne gå noget.
Eller du var bange for måske også selv altså, at blive en del af oprørshæren, eller?
Ja, men ja,
fordi du havde nogle af de følelser.
Jeg har været helt bevist fra starten, at det ikke noget, altså det er ikke noget for mig, altså det her, altså jeg kunne ikke finde mig, altså i sådan en situation, hvor ja. Jeg bare bærer en gevær og bare skudder, det vil jeg aldrig kunne gå.
Nej.
Men altså til sidst, så følte sig sådan, at enten skal man blive dræbt, eller skal man dræbe.
Ja.
Og i begge tilfælde, så mister man noget. Altså så besluttede jeg mig bare for at tage afsted, desværre. Ja.
Og der er også masser af folk, der gerne ville have flygtet, som ikke havde mulighed for det.
Ja, jeg tror, alle ville flygte. Alle dengang ville flygte. Altså, ja. Altså, men det var umuligt jo, altså, det kunne man ikke, altså, hvordan skulle man som en, ligesom en 60- eller 70-årig mand, bare ligesom komme, hvor der er skøderi, ligesom missiler, der falder hele tiden,
ja, ja.
Skal nogle gange løbe, nogle gange skal man bare lægge,
ja.
Altså, alle mulige, altså, det var umuligt.
Der var også folk, der var bange for at forlade deres ejendom, ikke? Fordi de vidste, at de måske ikke ville få den igen. Enten ville den blive ødelagt, eller ville blive overtaget. Så ja. Hvis man bliver passet på sit hus, så har man i hvert fald det. Men ja. Det er klart, hvis huset er ødelagt, så hjælper det.
Nej, jeg ikke. Tror ikke, man har tænkt om andet end at bare ligesom flygte med sit liv.
Ja.
Altså til sidst, så var det, altså man kunne ikke tænke, ligesom, du ville ikke have noget andet end dit liv med. Det tror jeg ikke, der var nogen, der ville bare tænke, okay, hvis mit... Men fordi man kunne se, at ligesom missiler falder hele tiden, ligesom, hvad kan jeg gå med mit hus, når der er ligesom en missil, der falder på mig og min familie og dræber os alle sammen.
Ja.
Selvfølgelig er det sådan, altså, hvis det er rigtigt, hvad du siger, at de vil beholde deres hus, fordi nu desværre alt blev udrenset fra... Altså fra mange steder, uanset om det er bare omkring Damaskus, eller i Homs, eller de andre steder, så bliver der nu...
Der bliver bulldozet mange
altså,
af de steder.
Altså der bliver bosat alle mulige
militser. Bygget nye huse, som så bliver givet til folk, ja. der støttede regimen.
Ja, det kommer fra Iran. Altså tænk, det kommer fra Iran. Altså de afghanske flygtninge, som er i Iran, det er der mange. Altså alle af dem også, der bare ligesom bliver rekrutteret frivilligt for at kæmpe for en hel krig, som de har gjort dette regime.
Ja.
Så bliver de sendt med et pas, altså ligesom militorisk pas. Det bliver statsborger med det samme, med en lejlighed eller et hus.
Ja, så tingene ændrer sig, og hele hvad skal vi sige, demografien ændrer sig også i Syrien.
Ja,
de folk, der bor der, og de folk, der ejer ting. Og det er også det, der gør det svært, ikke? At forestille sig, hvad det er for et Syrien, man kommer tilbage til. Jeg tror, for mange mennesker, den her, der er jo nye love omkring de huse, man har ejet, og den ejendom, man har ejet, som noget af det er blevet inddraget, hvis man ikke kunne vise,
hvis man har forladt
vise sig, hvis man ikke kunne komme inden for et bestemt dato og vise, at man stadigvæk er der. Men det er jo folk, der ikke kan vende tilbage. Så i virkeligheden, så er det jo ejendom, der er blevet approprieret, er blevet overtaget af regeringen. Og det skal vi også have med, når vi tænker på det der med at sende flygtninge hjem, og de skal tilbage til deres land og sådan noget. Men hvis de ikke har nogen økonomisk platform, hvis de ikke har noget regime, der hjælper dem, som vil straffe dem, hvis de ikke har noget hus længere, hvad er det så, man vender tilbage til?
Jeg tænker på, hvor latterligt det er. Ligesom, vi har tvunget dem til at flygte, og de ved, at hvis de kommer tilbage, så bliver de dræbt eller sidder i fængsel. Men så nu udsteder vi en lov, som siger, at dem, som ikke bor i deres hus, så har de ligesom ikke ret til at få det igen. Udover det, så blev der ligesom, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det er ligesom den folkelige register, hvor der, ligesom, hvor der står alle mulige ejendom, ligesom den ejendom hører til her. Så blev den, altså samtidig med det her, så blev den brændt. Ja. Det er alle ligesom ved, at altså, nu er der ikke nogen, der ved, hvad, altså det hus hører til hvem, så ved vi ikke. Så okay, så er der en nyborger, som vil gå over
det. Og det helt afgørende, det er jo det her med, at regeringen har inddraget retten til ejendom for i virkeligheden 100.000 af mennesker. Det gælder jo også dem, der bor i Libanon, syrer, der bor i Libanon og skal tilbage, hvor regeringen virkelig presser på, for at de skal komme ud, og de har ikke noget at komme tilbage til. Og der er jo ikke store genopbygningsprojekter i gang. Men i medierne i Danmark og i Vesten, der hører vi tit nu, at nu er krigen slut, og det er jo også derfor, folk taler om, at de syriske flygtninge skal hjem. Men krigen er jo ikke slut, og vi har en situation i Idlib, som medierne måske er blevet trætte af at dække, eller folk er trætte af at høre om det. Eller måske er det, fordi det er de her oprørere, der er samlet, så de på en måde ikke rigtig bliver set som ofre, men som kæmpere. Men der er jo folk, der dør hver dag stadigvæk. Er det ikke rigtigt?
Jo, desværre. Altså, det er ligesom, du er en lille ø, så er du ligesom omringet af regimet Rusland. Og altså, ligesom fra bagsiden, så er du også omringet af selve tyrkere.
Ja.
Det ved man, at EU har betalt Tyrkiet 6 milliarder for at ikke ligesom bare nogle ting, men en del af det var det, at de ikke lukker flygtning ind. Og nu samtidig med det her, altså der dør hver dag mellem 25 til 30, altså man kan ikke flygte nogen steder. Altså tusinder af familier, der flygter kun til de tyrkiske grænser.
Ja, der er en kæmpe flygtningelejr der nu, ikke?
Altså der er ikke nogen NGO eller nogen, der kan hjælpe dem, fordi det er forbudt at komme ind. Altså det har ikke noget.
Ja.
På det seneste, så blev der bombarderet 3 hospitaler. Altså de vigtigste hospitaler, så blev de bombarderet. Og det har Human Rights Watch ligesom skrev lidt om det.
Ja, ja.
Og asylcentre, altså tænk, at to asylcentre blev bombarderet.
Og der sker jo det, at vi bliver lidt følelsesløse efter et stykke tid. Altså, det bliver trivielt på en måde, at tingene sker og bliver ved med at ske. Og der er andre ting i verden, som kommer på nyhedsdagsordenen. Og så falder Syrien ligesom i anden række eller tredje række. Og når det sker så ofte, altså det er jo desværre noget af det, som vi har set i løbet af krigen, ikke? At den her vold, den er blevet triviel.
Altså ligesom nu er det bare håbløst i Syrien, vi har ikke mere interesse, så er det bare folk har givet sig at høre bare om alt det her, så snakker vi ikke om det.
Ja.
Men det er ikke kun nogen tal, altså de mennesker, altså, der dør, altså hvis man ser, hvordan billederne af nogle børn, der bliver ligesom, altså det bliver helt i stykker, altså små stykker, altså.
Det er krigsforbrydelser, og de sker stadigvæk, og vi har en pligt til at blive ved med at holde fokus på det.
Ja.
Det får mig til at, jeg vil, til at tænke på noget lidt svært, som jeg godt vil snakke med dig om, og det er det her med, hvad der skal ske med Syrien, og man kan forestille sig, at der kunne være fred og forsoning i landet. Altså forsoning, som at nogle ting, som folk har gjort, skal behandles med retsopgør, men nogle ting skal måske også have amnesti. Altså, der er nogen, det er ikke alt, der alle forbrydelser, der kan straffes. Og der er jo forskellige syn på det. Og det er en svær diskussion, fordi der er en masse etiske spørgsmål, selvfølgelig. Kan folk acceptere som ofre, at folk, der har gjort det her ved dem, ikke skal straffes? Men der er også diskussionen, ligesom den politiske diskussion, hvem skal sikre, at der kommer en slags overgangsperiode og sådan noget. Hvordan ser du på det? Har du nogen forhåbninger om, at det kan ske i den nære fremtid? Eller ser du bare egentlig en slags dominans af Baath-partiet, Assad-regimet og kredsen omkring ham, som kommer til at fortsætte, ligesom det er nu?
Jeg tror, det er værre nu. Altså, deres strategi var det sådan, at de har ligesom bombarderet helt vildt.
Så bombarderer og tager områder.
Ja, så efter det,
og år efter år får de mere og mere.
Ja, men efter de har bombarderet, ligesom, de har ikke prøvet at komme ligesom kom ind til området med deres soldater. De har bare bombarderet ud over det hele.
Ja,
så efter det, så kom de med et forslag. Okay, nu er der ligesom amnesti, som siger, at I alle sammen skal til Nord-Syrien.
Til Idlib.
Ja. Til Idlib. Og der, hvor der er nu 4 millioner mennesker, som er under ligesom massiv bombardement.
Ja, så de her aftaler i hver af de forskellige områder.
Så hører man om, altså det
har skabt sådan en slags flygtningelejr, kan man sige.
Ja, det er faktisk det er en russisk løsning, fordi altså det begyndte i begyndelsen af 2016.
Ja.
Altså så kom de, så begyndte de at komme ligesom efter de bombarderede et bestemt sted, så kom de med et forslag, at okay, nu skal I alle sammen til Idlib, og dem der vil blive, så kan de bare blive.
Yeah.
Altså ikke alle, som ikke har været en del af, ligesom en, som ikke har deltaget i demonstrationer eller sådan nogen.
Yeah.
Og det har der vel nogen, der blev faktisk, men det ligesom de fleste har ligesom blevet udrenset til Idlib, men dem der blev, de blev sat i fængsel, og de er forsvundet.
Ja, så det du siger, at når folk, når regimet snakker om amnesti, så er det i virkeligheden noget andet.
Det er
kontrol, og det er militær sejr, og det er,
altså, det er fuldstændig
undertrykkelse, og det er fortsat krig, indtil den bitre ende, som så er total dominans.
Ja.
Men, så du tror ikke på den her proces, som syrerne sammen med Tyrkiet og Iran, som vi kalder Astana-processen, altså hvor de har et andet diplomatisk spor ud over FN-sporet. Altså, det tror du ikke på, kan skabe altså en reel
overgangsregering
og nyt regime?
Det tror ikke selv. Altså, hvis man kigger på de parter, som er der, som er Rusland og Iran, og, altså Rusland, Iran og Tyrkiet, altså, de er ikke tilfredse, altså. Nej. Altså, de hele tiden, ligesom, de laver en afdel, så kommer russerne bare, ligesom, bombarderer et sted, som, altså, ligesom, Tyrkiet har ikke magt at, ligesom, lægge pres på dem, jo.
Ja.
Altså, de har afdelt nu, at der skal være, ligesom, våbenhvil.
Mm-hmm.
Men der skete intet, jo. Altså, russerne bare, altså, de har omringet selve den tyrkiske checkpoint. De har skudt på det. Altså, der faldt bombardement alligevel de tyrkiske soldater.
Ja.
Altså, hvordan skal jeg tro på sådan noget, når de ikke selv tror på hinanden?
Ja, så det er ligesom det, man siger på arabisk, det er kalam fattig.
Kalam fattig, ja.
Så tomme ord,
jo.
At der bliver sagt noget, men det bliver ikke ment. Så jeg synes, det er en svær ting måske, fordi det har også at gøre med dig, og det har at gøre med alle de syrer, som er flygtet. Om der er nogen mulighed for at vende tilbage til et Syrien, hvis nu vi siger, at der bliver fredeligt, altså at kampen slutter, fordi Idlib falder, om det så sker om 1 år eller om 2 år, og der kommer en aftale med de kurdiske områder. Det er jo svært at sige, hvad der kommer til at ske. Det kan godt være, at amerikanerne bliver ved med at være en slags protector, så du har de her syriske forsvarsstyrker, Syrian Defense Forces, der får lov til at have en position. Men det kan også være, at det hele falder til Assad-regimet. Men lad os sige, at der kommer en ny situation, hvor man kan sige, at krigen er slut, for det er den jo ikke nu. Men hvis det sker med et år, hvordan tror du så, at syrer i Danmark og i Tyskland og Sverige og Libanon, vil se på situationen? Altså, vi kan jo godt komme derhen snart, hvor de forskellige regeringer vil sige, jamen, der er fred. Vi har ikke rigtig været med til at lave freden, som Europa og Vesten. Det var russerne, der gjorde det. Men du ved, jeg følger meget i Libanon og diskussionen i Libanon, og nu bliver den meget voldsom fra regeringens side i Libanon. Altså, nu skal de ud, de flygtninge. Ja. Vi vil ikke have dem længere. De har været her længe nok, de ødelægger økonomien, og de tager alle de gode jobs, eller deres lønninger er for lave. De tager alle de dårlige jobs, faktisk.
Men
de presser boligmarkedet, og så videre, så videre. Så det kan vi jo godt få. At vi har meget af den der snak allerede, men hvis nu Idlib falder, og hvis nu om et år vi har den situation, jeg sagde, hvordan tror du så, du vil se på det, og syrer her i Europa vil se på det? Vil du kunne komme hjem, hvis der ikke er nogen reel sandhed og forsoningsproces, eller nogen form for retsopgør, eller noget sådan.
Altså helst. Først og fremmest, så vil jeg sige, altså, det vigtigste er, at vi flygtede jo fra regimet. Ja. Vi flygtede ikke fra, fordi der ikke var bombardement. Altså, vi flygtede, fordi vi blev
troet på livet.
Ja. Altså, vi er altså værre end det. Altså det dels at du, hvordan kan de, altså hvis man ikke har vælter, så tror man på, at at man kan leve med nogen, som har dræbt ligesom en million, der har dræbt vores familie for eksempel. Så hvordan skal vi kigge på dem? Ikke fordi, altså hvis man har set dem, altså de vil ødmyge dig på alle mulige måder, så det vil ikke være sådan, at de siger bare, kom bare, okay, nu er vi venner på alle mulige. Nej. Det vil overhovedet ikke være sådan. Lad os sige, at de har, at de er lige pludselig, så blev de nogle engler, at de siger, okay, nu kommer I bare tilbage. Men altså, hvis man ikke kender til regimes mentalitet, så vil man sige, ja, det kunne godt være. Ja. Men det kan ikke klare, at der er nogen, altså at de ved, at der er nogen, som er imod os, eller at de har
altså, deltaget i... Altså har haft det der flag på deres
ja,
flag,
ja, altså, de eller, altså, og... altså de kan overhovedet ikke klare ideen, at der er nogen, som er imod os, altså fordi det har siddet på magten i 40 år. Ja. Altså de kan ikke klare, ligesom at der er nogen, at der har været nogen, der har demonstreret imod dem, eller...
Ja.
De kunne måske ligesom kun for at få opbakning fra omverdenen til at genopbygge Syrien, bare en kort periode, bare at sige, okay, nu er der ikke noget. Men de vil aldrig kunne leve med det. Nej. Ligesom at vi ikke, altså at vi ikke kommer til at kunne leve med, at leve med sådan nogen, som er nogle monstre, der har dræbt, altså almindelige civile.
Så forsoning er ikke rigtig mulig, så længe regimet er bemagtet.
Nej, jeg tror overhovedet ikke på det.
Men,
altså.
men hvad så, og nu bliver det jo så rigtig svært, ikke? Men hvad så, hvis regeringer i Vesten begynder at sende folk hjem? Den danske regering har tænkt over muligheden og åbnet op for, at visse flygtninge i Syrien, som kommer fra områder af Damaskus, som myndighederne sagde i foråret, var sikre nok til at komme tilbage til, at de kunne få inddraget deres opholdstilladelse. Så hvis vi har sådan en situation, altså på en meget... Det kom så ikke til at ske, fordi de prøvesager, der blev åbnet op for, de blev afvist. Men hvis nu, at vi har officiel fred i Syrien, og folk begynder at blive sendt hjem i tusindvis, hvordan vil du så stille dig?
Den eneste løsning for mig, det kan jeg bare flytte til et andet land for eksempel.
Ja, ja.
Men jeg kommer ikke tilbage til Syrien. Altså, jeg siger ikke, at jeg vil blive i Danmark. Men jeg kan ikke leve med ideen om, at jeg skal være i et sted samtidig med dem, der har dræbt altså en million.
Nej, det er altså, det svære, ikke også? Det er altså, det svære, fordi vi snakker ikke om så store antal folk.
Ja, altså alle mulige, altså jeg tror ikke, der er et menneske, der kunne leve, hvis man har set, hvad der skete, at man kunne igen leve med det her samtidig, men ligesom tænke, at hvis jeg siger til dig nu, at der er en, der har dræbt, altså dine venner for eksempel, din familie, så skal du leve med ham, blive venner med ham. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der vil kunne overveje det, ikke ligesom acceptere det, men jeg tror ikke, altså sådan her er det i hvert fald.
Og så skal der være en proces, ikke også? Hvis det skal kunne lade sig gøre, så fordi man har jo haft andre situationer, blandt andet apartheid, og man har haft andre krige, og man har haft andre, også folkemord, hvor man så bagefter har haft en proces, en slags sandhed og forsoningsproces. Men her, der kommer vi nok til i virkeligheden at tale om fraværet af sådan en proces. Så det du siger, hvis der ikke er nogen proces til at tale om tingene, til at måske også muligvis retsforfølge folk, så kan du ikke forestille dig, at folk kan flytte hjem i tusindvis, 10.000vis, 100.000vis, millionvis fra Tyrkiet, fra Jordan, fra Libanon, fra Danmark.
Men den nuværende regime,
ja.
Det tror jeg ikke.
Det her programmet Mikrofonholder. Vi er en lejlighed på Amager, hjemme hos syriske Mahmoud al-Said, der deltog aktivt i den syriske revolution, indtil han for knap 5 år siden flygtede til Danmark. Sammen med professor og syrienkender Sune Haugbølle forsøger han at forestille sig, hvilken fremtid Syrien går i møde. Mahmoud kan ikke forestille sig, hvordan han og andre oppositionsfolk skal kunne vende hjem til Syrien, hvis regimet bliver siddende, uden at der kommer et retsopgør over borgerkrigens mange krigsforbrydelser. Men samtidig er det ikke let at være gæst i et land, der helst vil af med en hurtigst muligt.
Altså, jeg vil ikke sige, at alle flygtninge er glade, fordi de har flygtet jo. Altså, der er mange, altså, der flytter tilbage til et andet sted, fordi de føler sig bedre hjemme, end at være i Europa.
Ja, ja.
Men jeg vil ikke sige, at der er nogen politisk flygtning, hvis der bliver ligesom obligatorisk hjemsendelser, at vi vil bare kunne komme tilbage. Det tror jeg på, at altså, jeg står og snakker med nogle venner, og de har allerede nogle planer til at flytte tilbage til Tyrkiet. Og selvom der er en meget svær situation nu, eller til, altså, til ikke Libanon, men måske til Jordan, eller til Spanien, eller altså her, altså især i Skandinavien, så er det noget helt andet. Altså,
ja, det er forskellige steder at bo.
Ikke med kultur, men det med vejret og med alt muligt.
Staten, jeg har en speciel stat her i landet. Ja. Men du har lært dig enormt godt dansk. Altså, der er jo nogen, som ikke har haft mulighed eller haft evner til at integrere så godt, som du har. Det virker som om, du studerer på Københavns Universitet, er det rigtigt? Ja. Og det virker som om, du har fundet dig ret godt til rette i Danmark.
Heldigvis, ja.
Heldigvis. Hvad skal der til, for at man gør det, tror du? Er det noget med at se sig selv i et langt perspektiv her, at man kan forestille sig, at man virkelig slår rødder og bliver her? Altså, der er andre, der så har haft mindre held ved det, og allerede overvejer at flytte andre steder hen, som du siger.
Ja, det er fordi, jeg har heldigvis lært dansk, ikke fordi jeg har tænkt mig at slå rødder her, eller blive det evigt her. Men det var en midlertidig løsning for mig. Ja. Altså, hvis jeg skal bare fortsætte mit liv, altså så skal jeg gå landsprog og alle mulige.
Ja, ja.
Men ellers så har det været altså helt, altså jeg har læst på universitet i Sverige, så blev jeg nødt til at stoppe på grund af hvad der er sket. Og så er det bare nu, da jeg flyttede til et andet sted, så bare gik jeg videre med min plan.
Ja.
Hvilket jeg er meget glad for, at de her kunne.
Ja, ja.
Og især på et andet sprog, som er lidt svært, men det kan jeg heldigvis klare.
Ja, jeg kan se, at du læser bøger på dansk, og der står romaner her i dit værelse.
Jo, der er alle mulige slags bøger faktisk, på arabisk og dansk, selvfølgelig og engelsk.
Men der er nogen, der har lettere ved det, at være i Danmark end andre. Flygtningen.
Ja.
Hvad tror du, der er svært, og hvad er der let ved at være i Danmark, eller hvad er din oplevelse af det der med at komme ind? Gør vi nok for at byde folk velkomne og føle sig velkomne? Jeg skal sige, at altså, jeg har en masse meninger om det, og oplevelser også. Min kone er ikke dansker, så jeg har også lidt den der integration tæt på. Men jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du mener.
Jeg tror, at jeg faktisk, det vil jeg meget gerne give min mening, men jeg er så træt af den her integration, alle mulige ting, især med den tidligere regering. Jeg har hørt rigtig meget om det, altså, men jeg tror ikke, det er noget, jeg bryder mig om. Altså, jeg kan ikke lige snakke om alt, fordi jeg blev træt af det, så derfor prøver jeg bare at holde mig væk, altså af det her integration, hvordan du har lært sprog, altså fordi...
Du prøver bare at gøre det.
Altså, hvorfor skal jeg ikke, altså, hvorfor skal jeg ikke klære et sprog, altså, eller hvorfor skal jeg ikke... Altså, du har jo været i Syrien, altså, i nogle steder i Syrien, så er det ikke så meget anderledes med her, altså, der ligesom vi har, altså, vi går i byen, vi bare... Der er nogen, der drikker, og der er nogen, der ikke drikker. Der er ligesom... Det vil jeg ikke sige, at det helt... Altså, kulturen er det samme, men det er ikke så langt væk fra nogen i hvert fald. Så jeg vil ikke... Ligesom, jeg har ikke arbejdet hårdt på, at jeg skal ligesom blive integreret, eller fordi det er ødemiddelser for mig.
Ja.
Altså, jeg får det... Altså, jeg tænker, det er gode ting, så får jeg... Ikke fordi det er automatisk, så får jeg det. Og de andre ting, som jeg synes, at det... godt fra min kultur, så beholder jeg bare.
Ja. Men altså, det er jo netop måske det, der er kernen i det hele, ikke? Jeg kan godt følge dig. Men kernen i det er det der med, om man kan få lov til bare ligesom at være menneske. Og selvfølgelig har man ting med i rygsækken, og selvfølgelig skal man have lov til at holde fast i det. Men hvis integration betyder assimilation, altså man ligesom skal blive til en dansker eller sådan noget.
Men det er det, der går desværre for mange.
Så er det lidt skørt, ikke?
Jo, det er det, der går desværre for mange, faktisk. Altså, at der hele tiden snak om det. Ja. Altså, jeg vil ikke arbejde hårdt på at blive en del af kultur, som af en anden kultur. Altså, det kommer bare automatisk, tror jeg.
Ja.
Altså, men mindre, der kommer hele tiden, ligesom, der snakker noget til andre, bare ligesom pres på, at du skal lære, du skal være en del af samfundet.
Ja.
Altså sådan, jeg kan ikke tvinge dig til at blive ligesom til at spise, for eksempel. Til at spise
leverpostej, for eksempel.
Bla, bla, bla.
Det er nogen,
ja,
der ikke, der godt kan lide.
Ja, det vil jeg ikke definere dig som dansker, kun fordi du går det her ting. Altså, jeg drikker, fordi jeg har drukket i Sorien. Ikke fordi det, jeg skal bare, for eksempel. Jeg er i Danmark, aldrig. Ja. Altså, jeg går de ting, som jeg hele mit liv har gjort. Altså, jeg er venner med alle.
Ja.
Uanset om det er dansker, Sorier, eller... Altså, det er ikke noget, jeg vil arbejde hårdt på at blive en del af. Fordi, altså, det ødmerer mig. Altså,
ja.
Så derfor holder jeg mig helt væk fra den her diskussion på integration og på alle mulige ting.
Ja, ja. Ja, så må du undskylde, jeg bringer det op. Men jeg oplever det sådan lidt på samme måde, eller jeg hører det tit, at folk er så trætte af diskussionen, af alle de ting, der bliver sagt og italesat, mens når det drejer sig om, hvad der egentlig sker på sådan en dag-til-dag basis, deres almindelige liv, der er det ikke så svært. Det er ikke altid så svært at møde danskerne, og det er ikke altid så svært bare at være her, og man kan sagtens finde venner og have ting at tale om. Men hvis det ligesom bliver italesat som integration...
Som et problem, så vil det blive et
problem. Så kommer problemerne, ikke? Så skal man pludselig til at tage stilling om, jamen hvorfor har du ikke gjort det og det? Skal du assimileres? Eller,
ja.
Og det kan du i sidste ende ikke blive. Altså, det er jo det, der er selve humlen i problemet, sådan som jeg ser det. Danskerne er en lille stamme. Og vi vil faktisk ikke, at andre skal assimileres. Vi er ret beskyttende over for den her lille stamme, som vi er.
Nogen i hvert fald ikke.
Ja, men det betyder ikke, at man ikke kan være åben. Men jeg mener, i sidste ende, så tror jeg ikke særlig mange danskere egentlig accepterer ideen om, at udlændinge eller andre, der bor her, kan blive danskere.
Ja.
Men samtidig så ønsker de ligesom, altså det er det talesat om, at man skal blive dansk. Hvorfor er du ikke dansk? Men samtidig... Altså, det er det der kæmpe
altså,
paradoks,
tror,
ikke?
Det er noget, ja. Det er
så jo
noget,
mere vi taler om det, jo værre bliver det på en måde.
Det er noget, de begrunder til sig selv, hvorfor vi ikke vil have, altså... Ligesom de siger, vi vil ikke have nogen andre, som er udlænding, især hvis det er araber eller muslimer, eller... Men så begrunder de til sig selv, ligesom de giver sig selv ligesom en argumentation, hvorfor vi ikke vil... Hvorfor snakker du ikke dansk, når du har boet her i de år, eller...
Ja.
Så er det noget, ligesom... Som de overbeviser sig selv med, at derfor vil vi ikke have nogen andre til at blive en del af vores samfund.
Ja.
Sådan noget, tror jeg.
Ja.
Men du har også været i Syrien.
Ja, vi snakkede lidt om det. Altså, jeg studerede arabisk i Syrien, og jeg boede der sammen med andre, som studerede arabisk på det tidspunkt. Det var jo i slutningen af 90'erne. Og i starten af 2000-tallet mest. Og så er jeg kommet der meget, fordi jeg boede i Libanon, og jeg har arbejdet meget med Libanon. Og dengang, der tog man jo bare ind over bjergene. Altså Libanon og Syrien var meget knyttet sammen.
Jo.
Og nu når jeg tager til... Jeg kan jo ikke tage til Syrien længere. Eller det gør jeg ikke. Kunne jeg godt, det ved jeg ikke. Der er nogen, der tager derned, men jeg har ikke lyst.
Jeg tror ikke, når du har bare holdt alle de bare... konferencer om genopbygning. Det har jeg hørt om.
Ja, jeg tror ikke, det er sådan en god idé, at jeg gør det. Men når jeg kommer til Libanon nu, så føler jeg, at det er blevet til sådan en slags ø. Før var det forbundet.
Ja.
Nu kan du ikke, det er jo ikke forbundet nogen steder, så du kan ikke tage øst på, og nord på, og syd på, der er Israel. Og så har du vandet, ikke? Så du er ligesom strandet der i den der ø. Tidligere var du forbundet, og du ved, Beirut og Damaskus, de kunne nogle forskellige ting.
Jo,
de var jo ligesom globale på hver deres måde. I Damaskus, der mødte man masser af folk fra Asien også, og fra Afrika, og...
Alt muligt.
Det var meget globalt på en måde. Libanon var mere sådan vestligt og liberalt.
Kun
og,
Beirut,
og
vil
åbent.
Kun Beirut, vil
ja, selvfølgelig
sige.
Libanon er forskellige, ikke? Ja. Men du tog ligesom fra den ene hovedstad til den anden, og når du blev træt af, at alting var for kapitalistisk og overfladisk i Libanon, så tog du i Damaskus og tænkte, ah, hvor er der dejligt med kultur. Og så efter en måned, så tænkte du, hvor jeg er træt af den her politiske undertrykkelse og alt det her kalamfati, som vi snakkede om, at folk skal lyve hele tiden. Og så tog til Libanon og følte, hvor er det dejligt. Så du kunne ligesom tage frem og tilbage, og de to byer havde sådan en dejlig funktion i forhold til hinanden. Nu siger jeg de to byer, men det er også de to lande. Og jeg savner det så meget. Kan du følge den her, at det ligesom er det samme på en måde? To dele af en familie, som hører sammen?
Ja, det er det ikke, desværre mere. Du ved altså... Altså, du ved måske bedre end mig, hvordan altså, det syriske regime, der har styr på Libanon. Altså, selvfølgelig så kunne man bare sige, ja, at ligesom Emin Lahoud er en idiot, eller en anden libanisk... Det kan man uddele sig i Libanon i sådan noget. Ellers så har det bare ligesom... Syrien har invaderet Libanon jo. Det, altså, den samme regime har dræbt libaniser... har dræbt palæstinenser, altså mere, næsten lige så mange, som israelerne har gjort, vil jeg sige. Altså, det her, alle de kampe, der blev invaderet.
I den periode, jeg var der, der var Syrien jo også til stede militært i Libanon indtil 2005. Så selvom der var åbent og så videre og liberalt i Libanon, der var også... En tilstedeværelse af Syrien. Ikke? Så på den måde var det også meget koblet sammen.
Jo.
Men det er rigtigt, hvad du siger. Nu i dag, der kontrollerer Syrien stadigvæk Libanons udenrigspolitik, og til dels også indrigspolitik.
De sidste fem år, siden 76, så har Syrien styret Libanon. Altså du kunne for eksempel...
Mere eller mindre, ikke?
Ja. Eller for 2006, altså for Syrien har trukket sig tilbage efter den ligesom beslutning, der blev taget i den sikkerhedsråd. Altså, libaniser kunne sige noget grimt om deres politikere, men selvom du sidder i Libanon, så kunne du ikke sige noget dårligt om den syriske regime, for eksempel.
Ja. Men noget af det, der også gjorde det godt, ligesom at være i Damaskus og i Syrien, det var, at det var forbundet med andre steder. Og jeg tænker meget på det Syrien, der kommer efter. Altså, hvad for et Syrien får vi? Jeg har fulgt, du ved, opstand og krigen lige siden det startede, og jeg tænker lidt nu, at vi er inde i en sidste fase af en slags. Altså, situationen i Idlib er ikke holdbar for oprørerne. Tyrkiet skal finde ud af, hvad de gør, selvfølgelig, ikke? Og hvordan de får løst situationen på en måde, hvor de stadigvæk får nogle af deres mål og ønsker imødekommet. Altså, at de gerne vil have en tilstedeværelse i Nordsyrien. Men jeg tror, det bliver minimalt. Måske får de en eller anden slags kontrol af grænsen, men vi kan godt se, hvor det går henad. Lad os bare være ærlige,
jo,
ikke?
Jo.
Så jeg tænker meget over, hvad for Syrien, der kommer, og hvordan syrerne her i Europa og i Danmark kan spille en rolle i forhold til det. Og det, vi har snakket om, og det, du siger, det er, at det er næsten umuligt at tænke sig, at de rigtig kan spille en rolle. Er det virkelig helt så sort?
Altså, jeg tror ikke... Altså, Tyrkiet har ligesom... Tyrkiet er, altså, er et knæbe nu. Altså, de har følt sig svigtet af USA.
Ja.
Så har de kastet sig på den russiske skud eller... Ja. Hvordan siger man det?
Ja, de har kastet sig i skødet på, eller i armene på, mener du?
Ja, noget af den stil.
Ja. Men samtidig er de jo i konflikt, ikke? Med Rusland.
Jo.
Så hvordan kan vi forestille os, at det her ender, og hvordan kan du se dig selv?
Ja, i Tyrkiet, mener du?
Måske ender du i Tyrkiet. Men vi har de her store grupper af syrer forskellige steder i verden. Og du, hvis jeg kan lave en konklusion, så lyder det som om, at du ikke forestiller dig i virkeligheden, at det bliver muligt inden for en...
At komme tilbage til Syrien.
En overskuelig årrække, at du og andre i samme situation kan komme tilbage til Syrien.
Altså nu, hvis jeg hører, at regimet er væk, så bestiller jeg en billet i morgen. Altså jeg er ikke helt lykkelig over, at jeg flygtede bare, altså... Jeg vil ikke.
Nej.
Altså, jeg vil heller ikke sige noget dumt, fordi altså, uanset om du siger, altså, nu hvis jeg siger, at jeg ikke vil blive her, så er der nogen, der vil sige, okay, se efter han har boet her og bare fik lov til at studere, så er han ikke taknemmelig, eller ligesom...
Ja, det skal man hele tiden komme, navigere, og det
er så svært. Især nu, når du snakker altså i offentlig, så skal du bare ligesom finde en kompromis og sige, jeg har det godt, fordi jeg har det godt, men jeg har ikke det godt, fordi jeg er væk fra det sted, hvor jeg føler, du er opvokset.
Men du har det godt, alhamdulillah.
Alhamdulillah, ja.
Tak, det var spændende at snakke med dig.
I lige måde.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var et møde mellem syriske Mahmoud Al-Said, der flygtede til Danmark, og professor og syrienkender Sune Haugbølle. Mahmoud deltog i revolutionen i Syrien, fordi han drømte om at leve sit liv i et frit og demokratisk land, hvor alle var lige meget værd. I dag er regimet tilbage ved magten, og Vesten har vendt blikket bort. Programmet her var produceret af Emma Ødenslager.
Du lytter til Radio 24/7.